Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së diel 5 shkurt 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në OKB janë bërë kritika të ashpra në adresë të Rusisë dhe Kinës lidhur me veton ndaj rezolutës për Sirinë. Mitt Romney ka fituar në votimet në Nevada për nominimin republikan në përzgjedhjet presidenciale amerikane. Një ushtar amerikan ka vrarë një roj afgane në Afganistan. Për këtë emision kemi përgatitur edhe rubrikën e rregull të Vox në temën të rinjt në Kosovë dhe duhani. Por së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kombet e Bashkuara ka pasur kritika të ashpra në adresë të Rusisë dhe Kinës, pasi të dy këto vende i kanë dhënë veto rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Sirinë. Të 13 vendet e tjera anëtare të Këshillit të Sigurimit votuan në favor të rezolutës, e cila e mbështet planin e Ligës Arabe që i bën thirrje presidentit të Sirisë Bashar al-Assad që do të rihiqet. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice e ka akuzuar çiftin antar në Këshillin e Sigurimit se e kanë shitur popullin e Sirisë për ta mbrojtur një tiran frikacak. Ambasadori francez në OKB Gerard Arod tha se Kina dhe Rusia ishin bashkëpunues në politikën e represionit të ndërmarrë nga regjimi i Damaskut. Rusia ka shfaqur paknaqësi lidhur me propozim rezolutën, duke thënë se ajo ishte jo përkatëse dhe paraqiste përpjekje për ndryshim të regjimit në Siri. Në 7 qytete në mbar botën, protestuesit i kanë sulmuar këtë fundjavë ambasadat e Sirisë, pasi trupat siriane, duke përdor artileri të rënd, i kanë granatuar lagjet në qytetin qendror Homs, duke vrarë së paku 200 njerëz. Protestuesit kanë shkatruar zyret diplomatike, duke filluar nga Londra e deri në Canberra të Australisë. Në Athinë, 13 njerëz janë arrestuar pasi ishin përpjekur të hynin në ambasadën e Sirisë. Në Berlin, 20 vet kanë depërtuar në ambasadë duke i dëmtuar zyrat e saj. Në Kuwait, personeli ambasadës së Sirisë ishte lënduar në përleshjet me demonstruesit, derisa në Tripoli, protestuesit e kanë vënë flamurin e opozitës siriane në hyrje të ambasadës. Ka pasur protesta edhe në Tunizi. Ky vend ka shpallur se nuk do ta njohë regjimin e Sirisë pas asaj që është cilësuar si masakër i përgjakshëm në Homs. Ishte guvernatori i Massachusettsit, Mitt Romney, i ka shtuar gjasat që ta fitoj nominimin e partisë republikane për zgjedhjet presidenciale që mbahen në nëntor të këti viti. Në shtetin përëndimor Nevada, zoti Romney fitoj afro 28% të votave, që ishte shumë më tepër sësa që fituan rivalet e ti më të afert. Ishte kryesues i dhomës përfaqësuese të kongresit të shteteve të bashkuara Newt Gingrich dhe kongresmeni Ron Paul. Kjo ishte fitoria e dytë me radhë dhe e treta deri tash e Mitt Romneyt në votimet e republikanëve për ta zgjedhur kandidatin i cili do të ballafaqohet me presidentin Barack Obama në zgjedhjet e sivjeme. Votimet e ardhshme mbahen të martën në Minnesota, Colorado dhe Missouri. Një ushtar amerikan ka vrarë me armë zjarrin një roje afgane në një bazë në pjesën veriore të Afganistanit. Zyrtarët afgan thonë se të shtënat ishin pasojë keqkuptimit. Sipas tyre, ushtari dhe roja kishin mospajtime në një hyrje të bazës në provincën e Saripul, kur ushtari amerikan ka hapur zjarr nga arma e tij në momentin kur u friksua se roja afgane ishte gati ta bënte të njëjtën gjë. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se është vetëdijshme për grindjen me fjalë dhe po zhvillon hetime. Ky incident ndodhi në valin aktuale të vrasjes së ushtarëve të jashtëm në Afganistan nga ushtarët afgan ose nga personat armatosur me uniformë të ushtrisë kombëtare afgane. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës zhëdhëm një artikull nga e përdiqmja Washington Post që shkruan për pjesmarin e zyrtarëve të lartë Amerikanë në konferencen vjetore të sigurisë në Munich të Gjermanisë. Në artikullin me titull Panetta dhe Clinton synojnë sigurimin e sërishëm të Evropas për siguri, gazeta postjerash shkruan se zyrtarët Amerikan Hillary Clinton dhe Leon Panetta kanë synuar të bëjnë me dije evropianve se Shtetet e Bashkuara nuk do të zvoglojnë marrëdhëniet e sigurisë me kontinentin, megjithëse tërheqjen e trupave dhe fokusimin në Azi. Pra, ta dëgjojmë këtë artikull. Në një paraqitje të rrallë të përbashkët e Tej Oqeanit, sekretari mbrojtjes Leon Panetta dhe sekretarja shtetit Hillary Clinton kanë synuar të sigurojnë sërish aleatet evropian se Shtetet e Bashkuara nuk do të zvoglojnë marrëdhëniet e sigurisë me kontinentin, megjithëse po i tërheqin trupat dhe po vendosin prioritet më të lartë në Azi, shkruan në fillim të artikullit e përditshme Washington Post. Ne do të mbajmë një prani të fuqishme në Evropë, tha dje zoti Panetta, në konferencën vjetore të sigurisë në Munich të Gjermanisë. Kjo nuk bëhet vetëm për shkak se paqja dhe prosperiteti i Evropës është i rëndësishëm se kritike për Shtetet e Bashkuara, por për shkak se Evropa mbetet partner i ynë i sigurisë, partner i ynë për zgjedhje për operacion ushtarak dhe diplomaci në mbar botën, tha Leon Panetta. Administrata Obama muajin e kaluar ka shpallur se do t'i eliminoj 2 prej 4 brigadave ushtarake luftarake të vendosura në Evropë, pjesërisht për të arritur shkurtimet e reja buxhetore, por edhe për shkak të ripërtritjes së fokusit në Azi dhe duke mbajtur praninë ushtarake në lindjen e mesme, shkruan Washington Post. Panetta i ka përshkruar ndryshimet në Evropë si relativisht të vogla. Ushtria Shteteve të Bashkuara i ka afro 80.000 ushtarë të vendosur në kontinent, por ky numër do të zvoglohet në 70.000. Nga ana tjetër, sekretari amerikan e shtetit, Hillary Clinton, ka kërkuar nga evropianët ta mbajnë presionin diplomatik kundër presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, i cili ballafaqohet me një kryengritje të përgjakshme në rritje dhe paqartësi lidhur me atë se sa gjatë ai mund të mbetet në pushtet. Derisa tirani në Damask është brutal ndaj popullit të tij, Amerika dhe Evropa duhet të qëndrojnë krah për krahu, tha ajo, dhe shtoi se ne jemi të bashkuar së bashku me Ligën Arabe në kërkimin e fundit të gjakderdhjes dhe për një të ardhme demokratike për Sirinë. Hillary Clinton dhe Leon Panetta u thanë liderëve evropian që marrin pjesë në konferencën e Munihut se ribalancimi politikës së sigurisë i administratës Obama për refokusim në Azi nuk do t'i zvogloj raportet në NATO ose marrëdhëniet të transatlantike, shkruan Washington Post. Megjithëse zvoglimi i trupave i shpallur muajin e kaluar është relativisht i vogël, disa evropian pyeteshin nëse ata janë rrundi i parë dhe nëse më tepër është në përgatitje. Administrata Obama po i implementon shkurtimet në buxhet prej 487 miliardë dollarëve për shpenzimet e projektuara mbrojtëse gjatë dekadës së ardhshme. Por reduktimet të mëtejshme mund të ndodhin. Sipas marrëveshjes për deficit ndërmjet shtëpisë së bardhë dhe Kongresit e arritur në gusht të vitit të kaluar, Pentagoni mund të detyrohet t'i ulë shpenzimet edhe për 500 miliardë dollarë nëse ligjvënësit nuk pajtohen deri më 13 janar të vitit të 2013 për një plan alternativ për reduktim të deficitit të buxhetit federal. Këtë mundësi Panetta vlersoi si formulë të krisur dhe tha se do ta shkatërrojë mbrojtjen tonë kombëtare. Sipas tij, administrata Obama po e injoronte atë për shkak të vlerësimit se ligjvënësit do të pajtohen për një plan tjetër para vitit të ardhshëm, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Washington Post.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:08 minuta e 34 sekonda. Radha i erdhi rubrikës sonë të rregullt për të rinjt në Kosovë me titullin Vox. Kësaj radhe trajtojmë pirin e duhanit nga të rinjt. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi, raporton se të rinjt vazhdojnë ta konsumojnë duhanin, megjithëse janë të vetëdijshëm për pasojat të jetë negative shëndetësore.
Labinot Krasniqi thot se e din se miliona viktima në vetë dhe miliona të sëmur nga kanceri janë pasoja që shkakton pirja e duhanin në mbar botën. Por edhe për kundër kësaj, a i thot se e pin duhanin.
Shpën zonë, ti bon të natë shirat që të është problem. Problemi është pak me psijgjik me vetë vetën, kur së mënesh me... Po, kumë provu një javë dhe që është. Një herë po ta provu edhe po ta po që su po të bona i sen, diçka që me hane ma dhe ma...
Në Kosovë, ligji kundër duhanit ka hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2010. Por asnjëherë nuk ka gjetur zbatim dhe kjo si shtuhet përveç tjerash ka ardhur edhe si pasojë mangësive ligjore. Ndonë se ky ligj parashen një varg masash, deri më tani nuk është shqiptuar asnjë ndëshkim për mos zbatimin e tij. Të rinjët konsumojnë duhan gati në të gjitha lokalet të Prishtinës, pa u penguar nga askush. Në një lokal të Prishtinës takuam Teuta Sefedinin. Ajo thot se brenda një dite konsumon deri në 25 cigare.
Po, unë konsumoj duhanin, edhe pse e di që është i dëmshëm për shëndetin, edhe që ka shumë anë negative, po e konsumoj.
Ka dhe të rinjtë të cilët e kanë pirë duhanin, por që kanë arritur të heqin dorë nga jo. Pas shumë përpjekjeve, thot Durim Shehu, ka arritur që të jetoj edhe pa duhan.
Konsumimi tepërt, 3 paqeta deri në 4, pa i për veti e kom pasë shumë.
Por se sa shpenzojnë të rinjet për të bler këtë produkt i cili edhe vetë ata thonë se është i dëmshëm për shëndetin, ne vizituam disa kioska në krye qytet. Shqitësi treguan se një pako cigare në tregun e Kosovës mund të gjesh me çmime të ndryshme, nga më e lira e cila kushton 1 euro e 10 cent dhe më e shtrenjta 2 euro e 50 cent. Fatos Ibra tregon se në muaj harxhon 60 euro për duhan. Ai tregon se është shumë e madhe kjo, por si shtot ai, për cigare çdo herë gjenden të hollat.
Po, po e pi.
Sa shpenzon për duhan?
Shpenzai 60 euro mujt. Po e di, vëllai, po ç'a më bë? Ju mundu me lëmë të vërtet, po s'po më.
Ndryshe mendon kolegu i tij Demir Mehani, i cili nuk ka konsumuar kur duhan.
I kësha luqë që rëpsisht të ndalojnë sepse shkakton dëme për shnetin e vetë dhe përse shërisht ju bëndëm edhe familjes edhe rrethit ata që se konsumuojnë. Një person për shemë dhe është shkaktor që mundën mi o shishmu edhe tjirëve pinkret.
Premtim Halimi thotë se nuk mund të paramendoj jetën pa cigare dhe se asnjëherë nuk ka provuar talë. Tregon se duhanin e pin gati tër familja e tij.
Po e pim dohonin, po se ndrejti me thonë e përdorën me familja e me përdorën shumë, se si bobo, si vlaznia, ke bile ka 4 pasjetën, ditë e ditë që një loj jam i dyti e pin. Po kjo nuk është se veç hargjim pore, ose një shme onë veç për ngrej dhe shme onë qëtë.
Kosova ndërkaq vazhdon të mosketët dhe në të sakta rreth konsumimit të kësaj substance në vend. Po ashtu përpjekjet që synojnë të vënë në parë rrezikun se sjell ajo, për disa të rinj mungojnë. Mimoza Rama, jo duhanpirse, thotë se në Kosovë mungon informimi i duhur për dëmet që sjell duhani.
Për vetin nuk jam duhanpirse, edhe besoj që edhe në lokale kisha ndërprerje. Mendoj se gjysa e qytetarëve ose shumica e njerëzve nuk e din këtë gjë, ama ndoshta e din, ama prap nuk e zbatojnë ata. Jo sa duhet.
Si mjaftë shqetësuese në Kosovë mbetet konsumi i duhanit tek të rinjët në shkolla. Sipas ulumtimeve të bëra nga organizatat joqeveritare që merren me vetëdijësime të rinjëve për pasojat e duhanit, thuhet se rreth 40% e të rinjëve në shkolla tymosin duhan. Qendresa Vitia, nxënëse e shkollës së mesme, thotë se kjo dukuri në shkolla është mjaftë shqetësuese.
Është dëmshëm për shëndetin, për mushkëritë. Për sa ta, ju kisha sugjeruar drive mos më pi.
Ngjajshë mendon edhe Arizona Jahiri.
Normal që është e dëmshme, edhe normal që ju thotë edhe kjo është e dëmshme edhe për njerëz që janë over ti, se më shumë e thith ai se sa ai që e pen. Mendoj që mami kishin që mund dalu rrepsisht, është veti shumë e keqe për ata që e pin.
Lista e sëmundjeve që vinë si pasojë e konsumimit të duhanit është shumë e gjatë, duke filluar nga sëmundjet e traktit të frymarrjes, të sistemit kardiovaskular, sistemit të organeve të tretjes, duke vazhduar tek ato të traktit urogenital. Në bazë të ulumtimeve të bëra, thuhet se sikur të mos pije duhan, në mbar botën do të kishte 30% më pak të vdekur nga kanceri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kombet e Bashkuara janë bërë kritika të ashpra në adresë të Rusisë dhe Kinës lidhur me veton ndaj rezolutës për Sirinë. Mitt Romney ka fituar në votimet në Nevada për nominim republikan për zgjedhjet presidenciale amerikane. Një ushtar amerikan ka vrarë një roj afgane në Afganistan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.